Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás opäť pri ďalšej epizóde nášho podcastu Hybib Hybaj a dneska máme takú netradičnú tému a ako už názve nášho podcastu je, že bežecký podcast nielen o behu, tak dneska ten beh troška odložíme a budeme sa venovať cyklistike, presnejšie podujatiu, ktoré sa konalo v júni a je to Európska cyklojazda, ktorá sa konala z Fínska, teda išla z Fínska cez krajiny, ktoré si povieme následne a končila teda vo Zvolene na Slovensku. A tejto cyklojazdy sa zúčastnil aj Peťo, tak Peťo, vítam ťa, čau.
Ahojte, ja teraz tu mám takú zvláštnu pozíciu, že na jednej strane tu budem aj čiastočne moderovať, aj čiastočne o tom rozprávať, ale ja som veľmi rád, že medzi nami je aj Rasťo. Ahoj, Rasťo.
Ahojte.
Áno, tak ako si už naznačil, tak ja sa budem viac dneska pýtať a vy budete dvaja odpovedať, čiže vás tu budem takto pekne grilovať. A Rasťo, ako možno vieš a možno nevieš, tak v našom podcaste máme vždy zahrievaciu rovinku, ale dneska by som to spravil tak netradične, lebo tá zahrievacia rovinka je o tom, že každý host nám povie slová, ktoré si myslia, že ho vystihujú, ktoré sa s ním spájajú, ale dneska by som ti dal takú úlohu, že si povieme slová, ktoré sa ti spájajú práve s touto európskou jazdou, ktorú ste zažili, čiže dám ti takých 20 sekúnd a ty mi povedz slová, ktoré ťa napadnú hneď ako prvé, hej? Takže si pripravený?
Som.
Dobre, tak poďme na to, môžeš.
Cyklistika, pohyb, sloboda, spolupráca, radosť, šport, cestovanie, spoznávanie, priatelia.
Dobre, stačí.
Tak ma to napadalo spontánne.
Áno, dobre. Veď určite som nestihol všetky, ale väčšinu mám teda. No dobre, tak poďme hneď od začiatku. Spýtam sa teba, Peťo, ako hlavného, jedného z hlavných organizátorov tohto podujatia, že kde vznikla takáto myšlienka urobiť takúto jazdu z Fínska na Slovensko?
V podstate malo to dve roviny, alebo možno niekedy začiatok uvažovania na to jazdou bol pred dvomi rokmi ešte pred koronou, že chceme ísť z partnerských miest mesta Zvolen a ako vieme vo Fínsku je mesto Imatra, ktoré je partnerským mestom. To bola tá prvotná myšlienka alebo prvotný zámer a prejsť vlastne potom aj cez Poľsko a spojiť to s ďalším partnerským mestom v Poľsku. Ale ako vieme, situácia sa menila aj vďaka korone a menila sa aj vďaka ďalším súvisiacím veciam, ktoré sa udiali začiatkom tohto roka, respektíve vo februári a týkali sa vojnového konfliktu na Ukrajine a tým potom aj to naše uvažovanie o cyklojazde nadobudlo trošku iný rozmer a chceli sme prejsť vlastne krajiny, ktoré susedia s týmto konfliktným územím, to nazvem, a zároveň sme chceli rozvíjať kontakty, kontaktovať miestne komunity, preto sme tam mali dosť veľa, k tomu sa samozrejme dostaneme dosť veľa aj stretnutí, aj návštev a prijatí. Takže tá jazda bola aj o športe, ale bola aj o budovaní priateľstiev a budovaní kontaktov. Ale prvotná myšlienka bola spojiť partnerské mesta Zvolen vo Fínsku, v Poľsku a dostať sa sem do Zvolena.
Mm-hmm, dobre, no a keď už teda ste to naplánovali nejak túto jazdu, tak spýtam sa Rastia, ty sa ako dozvedel o takomto niečom, že sa ide robiť?
Náhodne, v podstate v tej športovej komunite, keď to tak nazvem, lebo nevenujem sa len cyklistike, poznáme sa z behu, poznáme sa z iných športov, takže stalo sa to tak, že pozvala ma Natka popri lezení, boldrovaní na umelej stene, nejako padla reč na cyklistiku, no a teda, kto poznáte, komunita ju pozná, alias Divá mačka teda.
Áno,
často ju spomíname.
Áno, takisto je to tá krvná skupina, že veľa športuje, aktuálne ultra, hej, a takéto veci dáva, takže ona len tak spomínala, tak ty máš cesťák, bicykluješ, tak my ideme do Fínska, nechceš sa pridať. No a vo mne tá zvedavosť teda akože sa prebudila. Ja som hneď písal Peťovi, že je miesto, Peťo, jasné. No a už sa nedalo cúvnuť, keďže
Keďže už si sa raz prihlásil Peťovi, tak to je záväzné, to tak býva. No.
Nie, musíme povedať, že to nebolo len o prihlásení. Rasťo povedal, že musím si to premyslieť a musím mať ešte schválenie z domu.
Jednoznačne, tak máme záväzky a aj keď radi sa takéto výzvy zúčastňujeme, nielen také, hej, tých športových a cestovateľských výziev je dosť a chceme byť všade, tak máme záväzky a nie sme profesionáli, robíme aj bežný život a musíme sa dohodnúť či v práci, či v rodine a bez tej podpory to nejde. Jednoducho.
Takže keďže tu sedíš, takže povolenie si dostal, áno, predpokladám, a áno, teda áno, mohli ste ísť. No tak poďme si na začiatku povedať nejaké tie parametre, že koľko to malo celé a koľko dní vám to trvalo.
Musím ešte na začiatok povedať, že nebol primárny cieľ prejsť strašne veľa kilometrov. Bolo tam viacej tých, možno pod cieľov to nazvem. A celé v pláne bolo okolo 1300 kilometrov. Kto si pozrie mapu, tak vie, že z Imatry dozvolená je to cez 2000 alebo okolo 2000 kilometrov, myslím 1900 autom. Takže je to trošičku menej, čo sa týka cyklistiky. Mali sme také miesta v rámci Poľska, alebo poviem konkrétne, čiže trasa začínala vo Fínsku v meste Imatra. Tam sme mali dve etapy naplánované z Imatry do Kotky a potom z Kotky do Helsing. Potom sme sa trajektom presúvali do Estónska a pokračovali sme Estónskom, Lotyšskom, Litvou. A práve tam nastala tá prelúka, to nazvem, kde sme nastúpili do sprievodných vozidiel a čas sme prešli do Poľska. A zase v Poľsku to pokračovalo Varšavou, partnerským mestom Zvoleň. A ďalej sme išli na Katovice, pardon, Krakov, nie na Katovice, na Krakov, Vislu a potom už na Slovensko. Takže toto sú tie základné parametre, ale čo bolo dôležité, dať dokopy partiu ľudí, ktorí sú pripravení na takúto výzvu, ktorí aj športovo zvládnu tie kilometre, a čo bolo pre nás aj ďalšie kritérium, aby aj ľudsky nám sadli, aby tá partia spolu vydržala 10 dní, aby sme si rozumeli, a to by som bol už bol rád, keby Rasťo ma doplnil, ako to teda prebiehalo, aká bola cesta do Fínska a ako to vlastne začalo.
No tak začalo to naložením bicyklov deň vopred. Mhm. V podstate ja som tam niektorých ľudí poznal a niektorých ľudí som tam videl prvýkrát. Druhý deň sme my cestovali, bicykle vyrazili skôr. No a v podstate ja musím pochváliť teda organizátorov, že to takto vymysleli a mali sme tú cestu viac menej komfortnú, keďže my sme leteli lietadlom, išli sme vlakom, autom, ale to bola taká zážitková cesta, lebo sme vyskúšali všetky možné dopravné prostriedky, ktoré hádam existujú okrem koňa. No a trajektom. No a počas tej cesty teda už bolo jasné, že partia je výborná už na začiatku. A toto si myslím, že sa najviac podarilo, bol to ten kľúčový faktor celého úspechu tej cesty, že teda ľudia sú správni, uh-huh, sú rovnaká krvná skupina a vtedy to funguje. Vtedy, aj keď sa zmeška lietadlo, zmeška sa trajekt, boli kopec veci, ktoré sa nepodaria tak, ako sa má, ale to je úplne prirodzené.
To sú tie zážitky.
To sú tie zážitky a to je ako v športe, hej, niečo ide, niečo nejde a človek si to inak naplánuje a on sa to počas toho športu nejako vyvíja, tak to isté aj na tej ceste. Hej. A musím povedať, že nálada bola vždy výborná a to je základ.
Presne tak, keď sme prichádzali v Taline do prístavu a videli sme, že náš trajekt už je na vode, teda že už odchádza z prístavu a my sme boli samozrejme ešte len na ceste. A mali sme samozrejme kúpené lístky na ten trajekt, to len tak pre zaujímavosť, stali nás 600 eur, 590 pre celý tým, ktorý sme tam išli. A už sme vedeli, že tie peniaze neuvidíme. A napriek tomu sme začali tam rozmýšľať bezradne v prístave, čo ideme robiť, a vtedy zase divá mačka vyťahla krabicu s perfektnými sušenky, ako to mám nazvať, sušenky to boli?
Asi.
No, napečené pečivo od starej mamy. A jednoducho sme otvorili krabicu, začali sme jesť a našli sme riešenie, išli sme potom inou spoločnosťou, našťastie trajekt išiel o zhruba hodinku a pol ďalší. Museli sme si síce kúpiť na novo lístky, ale bol to zážitok. A to bolo ešte zaujímavé, my sme prichádzali do Fínska, mali sme naplánované, že do Imatry prídeme okolo 10. večer. A tým, že sa to posunulo, tak sme už vedeli, že prídeme niekedy po polnoci. A sme si ešte tak vravali, no pôjdeme nocou, to bude ťažká cesta aj pre šoférov a tak ďalej. Čo bolo zaujímavé, Rasťo? Bolo svetlo.
Áno, biele. Všetko bolo vidno a to je taký zážitok, hej, z toho severu, z toho Fínska, že človek tam o 11. večer, o polnoci všetko vidie.
Polárny deň, hej.
Áno.
No dobre, a teda ste prišli do tej Imatry, bicykle dorazili, všetko v poriadku, hej, na autách naložené.
Presne tak.
Ono ešte zaujímavé bolo to, že ten zmeškaný trajekt, to bola jedna taká zábava, ale celý čas to počasie vyzeralo, že strašne, hej, to musím povedať, že my keď sme prichádzali už na trajekt, tak bolo, keď som videl to more a jak tam prší, keď sme prišli do Fínska na tú pôdu helsínsku, tak lialo doslova, hej, to bolo vidno, že vonku boli len nejakí nešťastníci s psíkmi, čo museli ísť von, hej. Nielen, že pršalo, ale aj fúkal vietor a to znamená, že vás neochráni veľa toho. No a celý ten čas my sme pozerali do predpovede a rozmýšľali a zabávali sme sa na tom, že no tak všetci chodia do pekných krajín snečných bicyklovať a my ideme sem. Čo my tu ideme dokázať? Toto, a ja to spomínam, že mňa bolo brucho od smiechu, keď sme sa na tomto zabávali, že čo my tu ideme robiť na ten druhý deň. No. No našťastie na ten druhý deň sa to vyvinulo tak, že nepršalo. My sme mali príjemné počasie, trochu vietor, ale mali sme šťastie. Doslova.
Prvý deň ste cestovali a druhý deň ste už vyrazili cestovať naspäť.
A v podstate áno. My sme prišli tesne po polnoci na ubytovanie. A sme sa ubytovali a ráno sme po raňajkách už mali vlastne pripravené stretnutie s miestnou komunitou cyklistov, ktorí nás privítali. Samozrejme, hovorili nám, že Fíni sú takí chladnejší, ale tam sme zistili, že to vôbec nie je pravda, lebo oni boli neskutočne priateľskí. Hneď nám donesli aj nejaké darčeky a čakali nás už 15 minút predtým, ako sme boli dohodnutí. A potom nás vlastne doprevádzali v rámci Imatry a to by možno aj Rasťo mohol povedať, jeho pohľad.
Tak bolo to veľmi príjemné, takisto som mal predsudky voči tomu severu, sa vraví, že tí ľudia majú odstup, sú chladní. My sme mali úplne opačný zážitok, nie len teraz Imatry, ale aj počas toho cestovania v Fínskom sme natrafili teda na veľmi príjemných ľudí a táto miestna komunita cyklistov nás previedla trasami Imatry, ukázali nám tie pekné miesta, tie pekné trasy a trošku nám to ako keby predlžili ten prvý deň, lebo my sme mali dosť veľkú etapu naplánovanú, sme chceli odbicyklovať dosť. Do Kotky to malo byť okolo 150 km.
160,
tak my sme dali nejakých 185, lebo sme išli tou miestnou.
Po ich miestnych trasách.
Áno, čo musím teda ich pochváliť, že naozaj majú to tam pekné, majú sa čím pochváliť, majú tam takú vybudovanú tú infraštruktúru a tú prírodu, že je tam čo vidieť a bolo to príjemné, pretože len tak nasadnúť a odísť od nieka, kde sme prišli pomaly o polnoci, ale sme tam prespali, by bola škoda. Hej, takže mali sme tam potom nejaké oficiálne stretnutie.
Ako treba povedať, že tá cyklojazda aj oficiálne začínala, čiže mali sme s miestnymi predstaviteľmi dohodnutý slávnostný štart, takže to tam bolo také trošku oficiálne, ale ja by som ešte k tej Imatre povedal, že to je také zaujímavé mesto, každý sme možno očakávali, že nejaké centrum mesta alebo nejaké obytné zóny a tam bolo všetko stratené v zeleni, domy boli medzi stromami, to centrum mesta. Ani sme nevedeli, že sme v centre mesta, lebo všade bola zeleň. Hneď vedľa bola priehrada s riekou a tak. Takže takej symbióze, Imatra nie je veľmi veľké mesto, ale takej symbióze. A to bol ďalší taký zážitok. A to, čo hovoril Rasťo, z ubytka na miesto štartu do centra mesta, to autom trvalo, alebo dĺžka je 4 km, ale my sme išli 12 km, čiže nám ukázali v podstate Imatru a časť okolia a to bolo také dobré naštartovanie tej jazdy.
Áno, a to je vlastne len také zoznámenie, hej, taká ochutnávka toho Fínska, také na úvod, že akú majú oni veľmi vybudovanú tú infraštruktúru, ako tam tí cyklisti sú v podstate, dá sa povedať, vo výhode, lebo tých trás tam bolo veľa, boli mimo hlavných trás, hej, boli oddelené fyzicky. A tam som si to začal uvedomovať, že naozaj, že tam ísť na bicykli znamená ísť bezpečne, ísť rýchlo a ešte...
Mať z toho radosť a nebáť sa, že naozaj nejaké auto ťa zachytí, alebo...
Tak presne. Naša skupina mala 12 cyklistov, my sme nešli po cyklochodníku, a ktorý bol široký a bol relatívne prázdny, lebo neviem, či sme tam aj za prvý deň videli nejakých cyklistov na tom cyklochodníku, možno sem tam sa nejaký objavil. Možno keď bol víkend, tak je to iné. A my sme išli po ceste, po hlavnej ceste, No. Bola to vedľajšia cesta, ale bola to klasická cesta. Tam tá premávka bola minimálna, čiže raz za čas nejaké auto, kvalitný asfalt, dalo sa ísť úplne v pohode tempo. Takže sme sa vybrali z Imatry a dali sme ten prvý deň 185 kilákov do Kotky. A to je také mestečko. Mysleli sme si, že je to nejaké kúpeľné alebo rekreačné mesto, ale zistili sme, že je to čisto priemyselné mesto. Kým sme našli ubytovanie, tak to aj chvíľu trvalo, lebo navigácie nás viedli kade-tade, ale našťastie sa všetko podarilo a prvý deň bol úspešne za nami a tak ako vravel Rasťo, s bezproblémovým počasím.
No dobre, a teda keď ste z tej Imatry odišli, tak vlastne tie všetky vaše veci boli v tom doprovodnom vozidle. Mali ste jedno, dve doprovodné vozidla? Môžeš raz čo povedať.
Dve doprovodné vozidla, v podstate na 12 cyklistov, do dvoch aut sa zmestí taký počet bicyklov, nejaké to vybavenie, nejaká tá batožina, lebo my sme si to za sebou samozrejme neniesli. V tomto to bolo organizačne super, pretože človek, keď ide takto na ľahko, tak naozaj sa môže sústrediť na to, aby ráno sa teda pobalil, naložil do auta, zober bicykel a môže vyraziť. A sprievodné vozidlá nás na dohodnutých miestach, teda sme sa tam stretli a či už sme mali nejaké zázemie na to občerstvenie, alebo sme sa naložili a presunuli, lebo boli potom určité momenty, kedy sme sa do tých aut nakladali, hlavne pri tých veľkých mestách, samozrejme, lebo ten ceste mesta je to nebezpečnejšie, ceste hlavné, a sme usúdili, že bude lepšie, keď vyjdeme za mesto a tam naštartujeme zase cyklistiku.
No, keď vravíš o tom občerstvení, tak tento prvý deň ste urobili 180 kilometrov, bolo to isto veľa hodín, neviem koľko, tak ste išli aj do nejaké reštaurácie alebo mali ste niečo kúpené, nejaký taký suchý obed, alebo tak, ako ste sa stravovali počas toho?
Základom každého dňa boli kvalitné raňajky. To bolo vždy také podstatné, že aby človek nevyšiel hladný, aby sa naozaj najedol do zásoby. A toto sa darilo celú tú cestu v podstate naplniť. No a potom už to bolo o tom, že v určitých intervaloch doplňať tú energiu. Na tých 180 kilometrov to aj treba, aj na tie etapy to jednoducho treba. No a buď počas teda tej fínskej etapy sme to riešili, aby sme nestrácali čas, lebo to bolo teda časovo dosť náročné, keďže my sme nevyrazili ráno, ale mali sme ešte tie oficiálne prijatia, oficiálny štart v Imatre s predstaviteľmi mesta, tak ten itinerár bol tomuto prispôsobený, tak potom sme v podstate mali dohodnuté so šoférmi, že nám kúpili obed, počkali nás na dohodnutom mieste, alebo my sme ich počkali, tam sme to zjedli a išli sme ďalej. A pomedzi to samozrejme doplňanie vody a takých tých veci, čo cyklista potrebuje.
Treba povedať, že v doprovodných autách vlastne vždy bola zásoba jedla, či už banány, ovocie, teda jablká, banány, pomaranče, keksiky, sušienky,
tyčinky,
arašidy, čokoľvek. Čiže to, čo sa bežne používa pri takýchto akciách, samozrejme množstvo vody a taký zvyk je aj nejaká sladká voda, jonťáky a podobné veci. A samozrejme, každý ešte mal svoje nejaké zásoby. Čiže toto sme doplňali a keď si sa spýtal na ten prvý deň, ten bol trošku taký neštandardný v tom, neštandardný, ale nemali sme klasický obed, lebo sme vyrážali, ako vravel Rasťo, pred obedom o 11 sme vyrážali a končili sme večer o 8, ale skončili by sme zrejme skôr, len naozaj v tej Kotke bolo strašne veľa rozostávaných úsekov a bol jeden úsek, kde sme museli aj prenášať bicyklet popri bágroch a pri nejakom stavenisku, lebo navigácia nás tam doviedla.
Akýkoľvek plán sa potom musí prispôsobovať aj takýmto situáciám, ktoré sa jednoducho stávajú.
Ale ten prísun, samozrejme, jedla, alebo toho občerstvenia bol vždy zabezpečený. A keď sa nám minuli priebežne zásoby, tak my sme zastali pri nejakom obchodnom centre, nákupnom centre a nakúpili sme zase to, čo nám chýbalo, doplnili sme. Čiže tento servis bol zabezpečený 100%. No, k tomu sa dostaneme ďalej, lebo toto bola prvá etapa. Druhú etapu sme začínali v podstate tiež okolo, ak si dobre pamätám, okolo 9:30, 10:00. A dali sme o 10:00 a dali sme si taký skorý obed, hej, lebo sme boli v jednom mestečku, kde bola táto možnosť sa najesť a vedeli sme, že nás potom čaká oficiálny program v Helsinkách na ambasáde a ešte predtým stretnutie s miestnymi cyklistami, s cykloklubom Helsinky, takže sme sa najedli v podstate pred štartom. Ale. A to bol veľmi dobrý obed.
Áno, to bolo zase také spoznanie trošku tej fínskej kuchyne, lebo to k tomu zase patrí, že nechceli sme len jesť niečo, aby sme boli najedení, ale sme mali aj takým spôsobom trošku aj taký gastrovýlet, lebo v každej tej krajine sme si dali nejakú špecialitu, konkrétne teda v tom fínskom meste. To bolo prispôsobené počasiu, lebo ráno sme sa zobudili do daždivého rána a takisto to sme museli operatívne sa rozhodnúť, tak ideme do bicyklovať do dažďa a prechladneme, alebo tam bolo dosť veterno teda v tom Fínsku, alebo počkáme a uvidíme. Tak sme si pozerali mesto, najedli sme sa, dali sme si ryby a mohli sme vyraziť. Medzi tým prestalo pršať, čiže zase šťastie na našej strane a do tú druhú etapu sme takto posunuli, no ale odmenou nám bolo to, že už niekde do Helsinki sme prišli za pekného slnečného počasia a mohli sme si užiť tú jazdu naozaj so všetkým, čo k tomu patrí.
A čo bola výhoda, že nás čakali miestni cyklisti pred Helsinkami na dohodnutom mieste? A, lebo neviem, ako by sme to sami dali na ambasádu. Tam je sieť cyklochodníkov a ako dalo by sa možno zorientovať podľa navigácie, ale určite by nám to trvalo dlhšie. Tak to z nás zobrali oni a doprevádzali nás úplne na miesto určenia. Mali sme tam prísť 14:00, myslím, že bolo 13:59, keď sme prišli na ambasádu.
To bola výhoda tej komunity cyklistickej, konkrétne cykloklub Helsinki. Dokonca oni nás viedli peknými cestami, hej, popri mori, akože Helsinki sú veľmi pekné a človek sa tam mohol užiť, nemuseli sme stáť a rozmýšľať, že káde, či tá navigácia
dobrá. Blúdiť alebo hľadať tú cestu. A keď už vravíme o týchto komunitách, tak oni normálne po anglicky, hej, sa s vami rozprávali, nebol tam nejaký problém, nejaká bariéra?
Nie, nebol vôbec. To musím povedať, že tá príprava prebiehala, to nebolo všetko. Že, teraz to tak znie, ako že náhodne nás niekto čakal, ale jasne, že tá príprava prebiehala dlho pred touto akciou, takže komunikácia už bola oveľa skôr a všetko bolo vlastne už dohodnuté. Takže áno, po anglicky. Komunikoval.
Čiže keď ste plánovali aj túto trasu, tak ste nejak požiadali tieto organizácie alebo tieto kluby, že či neprídu a takto, či oni sami z vlastnej iniciatívy.
Nie. Musím povedať, že tá prvotná komunikácia išla vlastne cez naše ambasády. Tam boli naplánované prijatia a zase my sme žiadali ambasády alebo sme tak poprosili, či nevedia osloviť miestne komunity. Oni oslovili, samozrejme tam bolo aj viacej hostí, ešte aj z iných sfér a už keď prejavili záujem, že áno, že samozrejme, tak potom sme si už vymenali kontakty a komunikovali sme napriamo aj. Takže ako vravím, tá cesta, ono to tak už potom vyzerá v tom finále, že to ide tak nejako ľahko alebo hladko, ale ten prípravný proces bol dosť dlhý.
No však preto sa pýtam, lebo ja sa dívam z toho organizačného hľadiska, že to muselo byť naozaj náročné pripraviť a už potom sa zviesť domov. To bolo to ľahšie. No dobre, takže sme druhý deň, sme v Helsinkách a tam teda vás čakalo to prijatie a čo, ako to prebiehalo na tej ambasáde?
Ako
Rastie, povedz ty.
ono celý čas tom musím povedať, že muselo to byť naozaj organizačne náročné, lebo my sme mali nejaké prijatie, to nebolo tak, že kedy prídeme, vtedy nás tam budú čakať a samozrejme tie ambasády, aj tie komunity, aj tie oficiálne stretnutia s tými predstaviteľmi miest boli vždy na nejakú hodinu dohodnuté, tak tomu sme museli trošku prispôsobovať aj celú tú jazdu a obdivujem teda, že to takto vyšlo a veľakrát sme to akože pekne stihli aj do tých Helsinki na tú ambasádu. Prišli sme tam, privítali nás. To bol taký veľmi zaujímavý zážitok, lebo človek nebýva na tých ambasádach bežne, tak sme zistili napríklad, že na Helsinskej ambasáde slovenskej je prístup k moru, oni majú vlastnú pláž, je to jediná ambasáda, je naše zastúpenie, ktoré takúto vymoženosť má, čiže Slovensko má vlastný prístup k moru, sme boli na slovenskej pôde. No a bolo to skôr také, napriek tomu, že to bolo oficiálne, tak mne sa páčila tá atmosféra, že to bolo veľmi príjemné, vždy tam bol nejaký človek, ktorý teda komunikoval s organizátormi a ja som tam teda cítil takú, že tí ľudia, oni sú v práci, ale oni by to nerobili, keby ich to nebavilo. Jednoducho aj to prijatie, aj ako jednak, ja nepochybujem o tom, že sú to profesionálni aj diplomati, ale určite sú to, určite tam bolo cítiť, že tých ľudí to zaujalo, celý tento projekt a že ich to bavilo sa porozprávať a aj s nami, aj s tými komunitami. Zamerá cykloklub Helsinki, tí páni išli s nami aj na tú ambasádu, to také tie nové kontakty. No a odtiaľ samozrejme už na trajekt, keďže my by sme sa tam radi zdržali aj dlhšie, ale toto išlo, to tempo cyklistické išlo celou tou cestou, že jednoducho áno, trajekt, tak keď to človek chce stihnúť za 10 dní, tam iná možnosť není len to takto načasovať. Tak.
Ako pôvodný plán bol, že sa zdržíme v Helsinkách, ale vzhľadom na to, že tie trajekty tam chodia v nejakom dvojhodinovom intervale a potrebovali sme sa zase v Talíne už v Estonsku ubytovať a nechceli sme tam znovu prísť o polnoci, tak sme išli na trajekt o 4:30 a tam je to pravidlo, že pred nalodením sa už treba byť hodinu v prístave, alebo teda hodinu pred odchodom toho trajektu. Takže my sme už vlastne o 3:30 museli byť v prístave a to bolo ešte také dobrodružstvo, že v Helsinkách vtedy bola nejaká slávnosť alebo nejaká prehliadka, čiže boli dosť pozatvárané ulice. My sme tam potom ešte blúdili v Helsinkách, sme sa ocitli s autami niekde v strede Helsink na pešej zóne, alebo čo to bolo. Videli sme lode, videli sme prístav a nevedeli sme sa tam dostať. A už sme pozerali na hodinky, že no máme ešte 10 minút, kým aby sme sa mohli nalodiť. No našťastie sme to všetko stihli a plavba, alebo teda trajektom sa išlo veľmi dobre, tam bola dobrá. To sme zaudli ešte povedať, že na trajekte tam to žilo. Hej, to nebolo tak, že by sa ľudia nalodili a sedeli tam nejako, ale tam bola hudba, tam sa spievalo, karaoke show. Trajekt mal 9 poschodí, 8-9 poschodí, proste obrovské trajekty a na každom tom poschodí bola nejaká reštaurácia, nejaký veľký bar alebo niečo také a tam sa tí ľudia zabávali. Aj. Takže to bol pre nás tiež zážitok, že sme aj toto skúsili.
Zážitok, ono to tam žije, ono tam sa takisto potvrdilo, že tí Fíni nie sú nejakí chladní.
Suchári.
Nie, oni tam bola hudba, oni sa tam bavili, dokonca karaoke, oni sa tam spievali. Rozprávali sme sa s nimi, akože medzi tým Estonskom a Fínskom je veľmi asi rušno v tomto prípade, lebo oni tam cestujú veľmi, veľmi často. Je tam výmena teda dopravná veľmi, bo vidím, že sme zmeškali a za hodinu a pol išiel ďalší, takže
Ako kývadlovka
doslova. No a tie trajekty sú obrovské, hej, to sú doslova stroje na prepravu ľudí. A my keď sme v podstate tá plavba, ani neviem, jak prešla, lebo človek sa tam si zaparkuje, ide sa tam niekde poprechádzať po tom trajekte, ak je možnosť von, pozrieť more a trošku si oddychne, vydýchne a zrazu pozeráme a už treba pomaly ísť vystupovať. Takže.
No, plavba tým trajektom, to sme asi nepovedali, trvala 2 hodiny, ano. Ale ubehlo, ako keby sme tam boli 5 dní, ale nejakých 15. Veľmi, veľmi rýchlo to ubehlo, takže bolo to príjemné.
No dobre, a teda ste sa preplavili do Estonska a ubytovanie v Talíne, áno?
Áno, tam sme už išli večer vlastne na ubytko. Treba ešte povedať z toho organizačného, že my sme mali všetko už dopredu zabezpečené, všetko sme mali zabukované, čiže nebolo ani jedno ubytovanie také, kde by sme
museli hľadať jasné.
Nič také, všetko bolo už nastavené a tomu podriadené, takže my sme už išli konkrétne na ubytko, kde sme sa ubytovali a keďže sme boli v Talíne pri mori, opäť pri mori, Helsinki jedno more, ale stále to isté, to bol Fínsky záliv, tak sme išli sa niekde najesť večer na promenádu a to už musím povedať, že naši otužilci hneď využili príležitosť a išli sa kúpať Rasťo konkrétne tiež bol jeden z nich, takže okusil Fínsky záliv.
Baltské more, doslova, tam sa ešte schladiť dá aj v takomto teda mesiaci jún. Je to veľmi príjemných nejakých 7-8 stupňov mohla mať tá voda. Ja som teda nečakal, že to bude až také zaujímavé, keďže my sme boli zvyknutí zo Slovenska otužovať sa tak, že človek príde k nejakej vode, vyzleče sa do plaviek a ide do tej vody. Hej. No a to Baltské more, zrovna teda v Taline, je veľmi plitké a veľmi dlho plitké. Mm-hmm. Tam robíte turistiku, hej, tam ide človek strašne, strašne dlho a je po členky. Potom ide zase strašne dlho a je centimetr sa tá voda prehlbí. Takže bolo to zaujímavé v tom, že kopec ľudí aj okolo idúcich tam sa pozastavilo a zrazu som sa obzrel a tam
fanklub bol nastúpený.
Fanklub a tlieskali. No, to
musím povedať, že takú odozvu ste tam mali, respektíve taký záujem. Neviem teda, či sa tam nechodia v zime, alebo teda, keď je chladnejšie ľudia kúpať, ale si tam boli atrakcia. Takže normálne zastavovali ľudia na promenáde a tlieskali, pozbudzovali. Tak mali sme aj takýto záujem.
Si myslíš, že tam máte také rozplavby?
Môže byť.
Umocnenie to bolo tým, že už bol teda západ slnka veľmi pekne. Ten Talín je celkovo veľmi moderné mesto, veľmi ako keby
technologické na úrovni, áno.
My sme prišli do hotela, tam všetko digitálne, tam není vrátnik, hej, tam človek musí zvládnuť doslova, digitalizácia tam je na takej úrovni, hej, a akože ja musím povedať, že Talín ma prekvapil ako mesto. Na druhý deň sme mali zase priestor si pozrieť centrum mesta a to bola ďalšia rovina, teda nielen cyklistická tejto jazdy, ale aj tá cestovateľská.
Kultúrna, hej.
Ľudia, čo majú radi cestovanie, radi spoznávajú nové kultúry a radi vidia nové mesta, tak si tam prišli na svoje.
A čo ste si dali ako špecialitu v Taline?
V Taline? My sme si dali, teda kavičkári vždy išli hľadať kávu. To je prvá vec. A v Taline, celkovo v Estónsku, sme si potom, ale až na večeru dali špecialitu. To boli ebierka. To si dobre pamätám.
To sme boli takí prekvapení oproti tomu Fínsku, lebo vo Fínsku je nejaká úroveň cien. A v Taline sme aj večerali na promenáde, ale potom ďalší deň. A to bolo, rozmýšľam, ako sa volalo to mesto, Parnu?
Áno,
mestečku Parnu, a keď sme videli ceny v reštaurácii, tak sme neverili, tak sme sa museli pýtať, že či to je gramáž, alebo či to sú nejaké údaje, alebo čo, že to je cena, tak sme boli príjemne prekvapení, a ako vraví Rasťo, rebierka, tie tam boli dosť populárne a tie išli na odbyt. A myslím, že každý ich asi ochutnal, ak si dobre pamätám.
No, tak my ako po tých cyklistických dňoch, tak my sme potrebovali nejak
doplniť energiu, no jasné.
Takže človek tam nevydrží len na nejakých ľahkých jedlách, hej, tam vyslovene si to telo pýta niečo kalorické. Niečo
hej.
Čiže my sme vlastne pozreli si Talín, to bolo v nedeľu ráno. V nedeľu ráno sme si pozreli Talín a pred obedom nejako okolo 10. sme už štartovali na bicykloch a išli sme vlastne od Fínskeho zálivu dole k Rižskému zálivu do toho mestečka Parnu. Také veľmi pekné mesto. A to bola zaujímavá trasa. Neviem teraz, koľko mala presne kilometrov, ale okolo 140, 130, 140, ak si to dobre pamätám. Na to, že sme štartovali trošku neskôr, tak sme mali aj dobré tempo. A treba povedať, že tá cyklistika tam nie je veľmi náročná. Išli sme príjemným prostredím, po rovinke, išli sme tým borovicovým lesom, a kde rastli čučoriedky, čo sme sa náramne čudovali.
Hej, to bola to celkovo Estonsko, tak ako podobne ako vo Fínsku, veľmi ohľaduplný vodičí, mimoriadne vysoká kultúra na tých cestách, hej, tam sa nestane, že by niekto na vás zatrúbil alebo niečo. Hej. Rovina tá etapa, dobrý vietor, tak toto ubiehalo.
Dobre, a keď sme pri tom už samotnom nejakom výkone, tak si spomínal, že vás 12 bolo v tom pelotóne. A ako to tam nejak prebiehalo? Striedali ste sa na tom čele, alebo ťahal vždy len jeden a ostatní sa viezli?
No, tí, čo nás poznajú, tak vedia, že na čele sa samozrejme strieda, lebo to by sa nedalo jedným človekom utiahnuť a tie prvé 2-3 dní bol aj dosť protivietor, takže a treba aj povedať, akože nemali sme nejaké brutálne tempo, ale nešli sme ani pomaly. Čiže tie...
Aké priemerky sa zhruba pohybovali?
Okolo 30, tak prvý deň bolo myslím 28 a potom sa to stupňovalo 30, 31.
Už tešiť dole kopcom 33, do Slovenska.
No, možno tak pôsobí, ale už sa potom aj vietor trošku ukludnil, takže tie priemerky boli cez 30. Ono to takto možno vyznie, že 30 nie je až taká rýchlosť, ale keď sa ide 140 km, tak niektoré Jasne. Úseky sa išlo aj takmer 40. Hej, a to záležalo od toho, ako sme boli nastavení a či bolo ešte ráno, alebo už bolo podvečer, to je ďalšia vec. Treba aj povedať to, že tá partia bola perfektne zohratá, čiže to, čo si sa pýtal, na čele sa striedalo, nikto nám neodlietal, čiže vždy sme boli kompaktní, ani by sa to nedalo tam, keby sa niekto stratil, tak neviem, ako by potrafil. Možno by potrafil, ale bolo by to zbytočne komplikované, čiže sme boli kompaktní, výkonnostne zhruba a jasne, že tam boli aj lepší cyklisti, boli tam slabší cyklisti, ale všetci sme sa tak držali po kope, takže sme sa zladili, čo sa týka výkonnosti a toto fungovalo úplne perfektne. Musíme povedať, stále to o tom hovoríme, že my sme za celý čas, za celých 10 dní nemali ani jeden pád. Čo ja beriem ako zázrak, lebo zatiaľ tých akcií už máme zorganizovaných pomerne dosť, alebo za tie roky musím povedať, že veľa a vždy boli nejaké pády, vždy sa niečo udialo a my sme tu nemali ani jeden pád, čiže aj to svedčí o tom, že tí ľudia vedia jazdiť v balíku, vedia ten systém, ako udržiavať vzdialenosť, ako striedať, ako držať tempo a toto fungovalo perfektne. Neviem, Rasio, ty si bol nováčik na takéto jazde, neviem, ako si to ty vnímal?
Tak ako si povedal, no ľudia tam boli rôzni, rôznej výkonnosti, všetci samozrejme športujú, ale niekto rád ťaha na špici, niekto zase rád niekde v strede a každý si tam nejaké to miesto nášiel, ako to bolo také, by som povedal, taký základ toho, že to potom fungovalo celý čas. Ono na to, ja som vyskúšal aj na tej špici jazdiť, boli tam takí, čo vyslovene ako sa striedali na tej špici a ja musím povedať, že ono to má niečo do seba, hej, aj na tej špici jazdiť, je to zaujímavé. Energeticky samozrejme náročné, ale zase človek má z toho iný pocit z tej jazdy. Každý si tam potom už našiel nejaké miesto, kde sa mu dobre išlo a tým sa to nieslo už potom celú jazdu.
A išli ste tak, že ste išli úplne za sebou, či ste boli aj tak, že vo dvojiciach alebo tak vedľa seba?
No, napríklad vo Fínsku sme si mohli dovoliť ten luxus ísť vo dvojiciach vedľa seba, keďže tam tá hustota premávky bola tak minimálna, že sme si tam dosť komfortne mohli takto ísť a neboli sme nejako obmedzovaní, ani my sme nejako neobmedzovali tú dopravu. Už potom v Estonsku takisto to niekde možné bolo, ale čím sme išli ako keby nižšie na Slovensko,
južnejšie, bližšie,
tak jednak aj tá hustota dopravy nastúpala, jednak ten temperament tých šoférov už bol ako keby sa prispôsobovalo tomu, že musíme dávať viac pozerať za sebou a ešte kvalita ciest, hej, tých krajinic, akože tam sa mení doslova tými krajinami, takže my sme už potom išli po Estonsku vyslovene za sebou.
Lebo to je taká dilema, že aj pre tých šoférov, že či je lepšie, keď je ten balík taký, že pokope a skôr ťa obehne aj to auto, aj mu naznačí, že jednoducho ťa musí obehnúť, že nepreletí, alebo naopak byť zase takto roztiahnutý a
tak, ako si povedal, je to dilema, ale keď tak rýchlo si to premietam, v podstate Fínsko, Estonsko, okrem tých frekventovaných, lebo išli sme niektoré úseky takými cestami, kde prešlo jedno auto za 10 minút alebo za 15 minút, ale išli sme aj úsekmi, kde bola hustá premávka. Tak jasne, kde bola hustá, sme išli za sebou, ale kde to bolo možné, tak sme išli vo dvojiciach, predsa len aj nám sa išlo veselšie, lebo sme sa mohli aj trošku porozprávať. A predsa len keď sa ide 130-140 km, tak človek má potrebu niečo povedať alebo si nejako skrátiť čas. Ale už ako sme išli do tých končín, hlavne v Poľsku, už tam sa nedalo ísť vedľa seba, tam už len za sebou. a na Slovensku takisto, ale to už bola len záverečná etapa. Takže pokiaľ to podmienky dovolili, tak sme išli.
Takže už ste to naznačili, aj to, tie cesty, aké boli, že naozaj v tom Fínsku to bolo tak nejak na top úrovni, ako ste sa blížili na Slovensko, tak to išlo dole vodou, hej?
Asi áno, asi áno. Je to tak, ako neradi o tom hovoríme, ale je to tak, no. Len zase, z opačnej strany, keď sme sa rozprávali s fínskymi cyklistami, ja som im aj vravel, že, no, že vy tu máte super podmienky na bicyklovanie, že máte tu cyklochodníky a celú infraštruktúru, všetko. On tak počúva, no sa tak zasmial a povedal mi, príď sem v novembri. Hej, že majú tam deň, ktorý trvá 2 hodiny alebo 3 hodiny.
A veľa toho nenabicyklujú.
Nenabicyklujú, prší tam, zima tam je, úplne brutál zlé podmienky, takže... Takže zase buďme my radi, že tu máme dlhšie možnosti na bicyklovanie, aj keď možno horšia kvalita ciest, aj tie podmienky, čo sa týka hustoty dopravy. Ale zase toto je zase ich nevýhoda. Takže,
Aj to je prínos tejto jazdy, že človek spozná tie iné krajiny a na prvý pohľad si povie, že super, hej, že Fínsko, jazera, príroda, krása, rovinka. Na druhej strane... Ja som si počas tej cesty čím ďalej tým viac začal vážiť aj Slovensko, lebo kopce a také veci, ktoré oni zase nemajú. Hej. Mm-hmm. Že človek išiel z Fínska až pomaly v Poľsku sme prvý kopec videli taký, na ktorý sme tu zvyknutí. Hej. Čiže na jednej strane áno, je to pekné spoznať a obdivovať. Na druhej strane máme tu aj my veci, ktoré si môžeme vážiť a naozaj užívať, lebo tí ľudia, tak ako my cestujeme za nejakými zážitkami, aj oni môžu cestovať k nám a vidieť veci, ktoré oni nemajú.
Jasné.
Ešte k tomu Fínsku, tam treba aj povedať to, že ono to pôsobí, že rovina, ale prvý deň sme mali celkovo nastúpaných okolo 1300 metrov, čo nie je až tak málo, takže boli tam také vlnky, ale už Estónsko, Lotyšsko a Litva, tak to bola čistá rovina. Tam sme mali 200-300 metrov na 140 kilometroch, takže to sme ani nevedeli.
Nič.
Takže čistá rovina. A to bolo trošku možno aj také depresívne, ale čo je podstatné, to už bolo myslím v Litve, zrazu vidíme pri ceste losy.
Áno.
To sme mali zážitok.
My sme ich hľadali vo Fínsku, lebo všade boli tabule, pozor, losy na tých cestách, aby nejaký šofér ich náhodou nezrazil. Ale nepošťastilo sa, samozrejme. No a až v Litve. Pošťastilo sa.
A čo stáli? Pri krajnici zapásli?
Boli v takom lesíku vedľa cesty a pekne sme ich videli. Sme ich
to je taký podobný obraz, ako keď ideme po Slovensku a niekde nejaké srnky človek vidí vedľa cesty na poli, ak sa pásu, oni sa potom splášia, keď tam človek pribrzdí.
Keď tam 12 cyklistov presvišti.
Áno. Tak to isté bolo aj s tými losmi akurát, že to neboli srnky, ale losy.
To keby ti vyskočilo pred bicykel, neviem.
Neviem, ako by to dopadlo, to je pravda.
No dobré, tak posunuli sme sa teda z toho Tallinnu do Lotyšska, Litvy. Ako to tam teda prebiehalo?
Tak ako sme vravili, ja len veľmi krátko poviem, že išli sme od toho Fínskeho k tomu Rižskému zálivu, potom sme išli vlastne jednu etapu, to už bolo vlastne v Lotyšsku, to sme už opustili Estonsko a prešli sme plynule, musíme povedať, do Lotyšska a tá etapa bola vyslovene popri mori a to bola jedna z takých príjemných etap. Sme sa aj fotili pri mori, sme sa veľmi tešili, že sa dalo dostať úplne až pieskové pláže tam boli a bolo také príjemné prostredie, kľudné, málo obývané, takže veľmi dobre sa tam bicyklovalo. A ďalší deň vlastne, teraz už rýchlo neviem, ktorý to bol, či to už bol útorok, ale to nie je teraz podstatné, sme mali naplánovanú návštevu Rigi a tam sme mali pred obedom o 11. prijatie na ambasáde, takže znovu tomu bola prispôsobená aj etapa. A keďže to bol 5. deň, tak sme mali v pláne ísť len nejakých 50 kilometrov, ale plány sú plány.
Áno, ono to bolo veľmi akože dobre vymyslené, že jednu tú etapu celý deň sme sa vozili popri mori, pri dobrej cesty, naozaj zážitok, človek mal možnosť vidieť tú krajinu. Ja len v krátkosti musím povedať, že ľudia cestujú napríklad do toho Fínska, my sme sa o tom aj bavili, že keď niekto chce vidieť Fínsko, tak letí do Helsiniek, pozrie si Helsinky, možno nejaké jazero a ide preč. Uh-huh. To, človek z toho bicykla vidí toho oveľa viac a oveľa úplne inak prežije tú krajinu, stretne rôznych ľudí. My sme sa zoznámili aj neplánovane s ľuďmi, ktorí išli okolo na bicykli, my sme akurát obedovali zastavil sa tam jeden pán z Francúzska, ktorý na cestách niekoľko mesiacov išiel z Istanbulu na bicykli. Je to jeho životný štýl a takýchto stretnutí bolo teda spontánnych, okrem tých oficiálnych aj viac, čiže o toto bolo obohatené. No a po tej teda primorskej etape sme mali krátku etapu 50 km a tá končila v Rige. To, čo sme v podstate si neuvedomili, že keď človek príde do Rigi, je to obrovské mesto, majú krásnu infraštruktúru, cyklochodníky, ale tie sú, vlastne križujú električky a je tam viac križovatiek ako pomaly metrov toho cyklochodníka, čiže sme sa posúvali tak zubato. Dokonca sme tam mali jeden defekt.
Znovu hovoril som, že sme nemali ani jeden pád za 10 dní a za celý čas sme mali len jeden defekt zrovna v Rige. A to bol taký aj možno zážitok alebo úsmevná časť, že už sme meškali trošku na ambasádu, mali sme tam byť o 11. a už bolo jasné, že to nestihneme. A v tom kričí Ľubo, kamarát, cyklista, že mám defekt. A my tak, že dobre, že zvládneš to, musíme ťa tu nechať, lebo už sme boli v skluze.
Tam nechali chudáka.
Takže, kamaráti. Že zvládne, ale tak spýtali sme sa ešte nejako kamarátsky, že zvládneš to.
A čo vám povedať? Nie, nezvládnem.
Presne to bolo takto, že on sa tak pozrel, že hej. A my sme ho tam chudáka nechali, kde si v tej Rige na takom moste, také dosť divné to tam bolo, ale a my sme sa ponáhľali ďalej, ešte to boli nejaké 3 km na ambasádu. My sme už prišli na ambasádu, aj už nás prijali, všetko prebiehalo a po takej 3/4 hodine zrazu prišiel Ľubo a my taký, že dobre, dal si to, opravil si si defekt, našiel si ambasádu a pýtam sa ho, že tak si to hodil do navigačky a tak si prišiel, nie, ja som nemal telefón. Takže on sa ešte klasicky pýtal všade na každej križovatke, kadiaľ má ísť a trafil. Našiel.
Poradil si, ako to bolo zaujímavé, my sme ho tam nechali v tom, že však dneska není problém zapnúť mobil a dostať, kde sa kam chcete.
Nemal mobil, no tak.
Nemal navigáciu.
Tak celkom dobre to za 3/4 hodinu na to všetko otočil. Vy už najedený.
Nechali sme mu, kamarátsky sme mu nechali, keď sme už tam nekamarátsky nechali trčať, ale všetko sa zvládlo. No a k tej Rige, ja chcem len povedať to, že tam bol teda plán taký oddych, takže sme sa tam ubytovali a pozreli sme si aj mesto, boli sme aj kúsok od Rigi na obrovskej pláži. Teraz som zaujímal, ako sa volá, ty si určite spomenieš.
Jurmala,
áno, Jurmala, ďakujem. Áno. A obrovská piesočnatá pláž, ktorú sme si pozreli a zase naši otužilci si ju aj vyskúšali, čiže sa okúpali.
To už nebolo len pre otužilcov, lebo to už boli pekné teplé dni a už sa dalo okúpať, aj keď my sme tam prišli trošku v tých neskorších hodinách, ale dalo sa. Viac menej, to není len pláž, to je národný park v podstate, je krásny. Dúny sú tam pieskové.
Pieskové dúny, áno, presne.
Je to blízko pri meste, tak dá sa tam ako keby prepojené, to je doslova s mestom. A potom sme mali priestor, doslova voľný program, kto chcel si čo pozrel v Rige, ako hlavné mesto je Lotyšska. Takže zase cestovateľi asi prišli na svoje, mohli si pozrieť krásnu Rigu, krásne centrum.
No dobre, keď už sme pri tom, tak je to zhruba, ten si vraval, 5. deň ste tam boli, mali ste polku za sebou, ako to zvládalo telo? Všetci boli v poriadku, zdravotne, nikto nemal žiadne problémy, svalovky.
Ako z tej stránky cyklistickej nezaznamenal som, že by niekto z ťažnosti mal, čo sa týka svalovky. Možno nejaká únava, hej, predsa len neskorý príchod, večera bola neskoro, ubytovanie sa neskorý, ako to mám povedať, neskorý príchod do postele, tak a skorý budíček, hej, takže toto možno taká únava, to nebolo, nejaké ľahké prechladnutia sme tam mali, ale nebolo to nič dramatické, čiže každý zvládal sa ráno vždy postaviť, sadnúť na bicykel a ísť ďalej. Mm-hmm. Takže v tomto nebol problém.
Toto, že my sme to akože vždy mali nejaký režim, áno, 7:30 rána raňajka, aby sme stihli to, čo máme naplánované, tak to inak jednoducho nejde. Ale napríklad v tej Rige doslova, no ja neviem, že by to niekto povedal, že ja som tak unavený, že ja idem vyslovene už ma to nebaví, hej, vyslovene všetci išli von, lebo tak človek
tam tak už to je. To je aj ohľadom toho, ako ste to mali rozplánované, že ako vravíte, že tie etapy boli aj ťažšie, boli aj ľahšie, tak asi aj toto prispelo k tomu, že naozaj sa nikto neodpálil, aj to, že ste sa tam striedali na tom čele aj tak. No a ešte by ma zaujímalo k tomu takému vybaveniu, že všetci mali normálne cestné bicykle a všetci mali tretry a takto každý bol vybavený na tú cestu.
Presne tak, ako si povedal, a všetci cestné bicykle, všetci tretry, všetci prílby. A tak, ako sa ide, čiže cestná cyklistika, vyslovene cestná cyklistika, žiadne experimenty. Možno, že by to niekto dal aj na horáku, nehovorím, že nie, ale v niektorých momentoch to tempo tam bolo dosť vysoké a neviem, či by to uvisel niekto na horáku. Možno tí najlepší by to uviseli, ale jednoducho pravidlá boli stanovené, ide sa na cestných bicykloch.
Takže jasne.
To je dané.
Horská cyklistika je úplne iný šport.
Presne tak.
Toto je cestná cyklistika v nejakom tempe, v nejakom balíku a zase horská cyklistika úplne o niečom inom. Takže
tam bolo dosť prezúvania z tretier do tenisiek. Stále, keď ste išli na pláž, na ambasádu, stále tento proces musel nejak prebehnúť.
To sme mali aj tak nastavené, že keď sme išli na ambasádu, tak my sme mali sadu tričiek na prezlečenie bavlnených, nie dresov, Rasťo má teraz dres, tieto komplety sme mali všetci, aj s nohavicami, ale mali sme aj bavlnené trička a vždy sme si povedali, že dobre, teraz sa ide na ambasádu, obliekame si biele trička, samozrejme prezutie buď šlapky, alebo botasky, to bola taká procedúra pravidelne, to áno. Lebo chodiť v tretrách sa nedá.
No, to patrí k tomu, človek si mohol takto, aspoň ja to tak vidím, ako, že tak vyskúšať taký ten život cyklistu, ktorý jazdí etapovo, hej, že každý deň v inom hoteli, každý deň rozbaliť, zbaliť, nachystať veci. To není, že človek príde niekde na hotel, hodí sa tam spáť, ale musí rozmýšľať, čo budem zajtra potrebovať, treba mi niečo pripraviť, treba niečo
oprať.
Lebo tak nabiť veci, hej, doslova, lebo cez deň už na to nie je priestor, hej, keď sa tam nejaký cyklopočítač vybije alebo telefón, takže ten rituál sa nejakým spôsobom ladil aj popri. No, už taký tretí, štvrtý deň to bolo akože každý niečo hľadal, ale už to bolo zvládnuté.
Ale čo bolo aj zaujímavé, v tých doprovodných autách už každý mal svoje miesto, hej, čiže každý deň som mal na tom istom mieste svoju batožinu, na tom istom mieste som mal svoje tretry, botasky, hej, čiže to bolo tak super zladené, že to tak fungovalo jednoducho. My sme sa dokázali za 10 minút vybaliť, zbaliť, presunúť dobre ubytko, to čo vraví Rasťo, sme sa ubytovali dobre, za hodinku máme zraz, čiže dovtedy sa všetci osprchovali, prezliekli, išlo sa niekde. Keď sme hovorili aj o tom jedení, alebo si sa pýtal na to jedenie, tak my sme sa aj vždy pýtali miestných, napríklad na ambasáde, poradte nám nejakú reštauráciu, tak zase nám povedali nejakú miestnu, kde za dobré ceny sa dalo dobre najesť, takže sme tam išli a to bolo také aj obohacujúce, okrem samozrejme toho športového a spoločenského rozmeru tej akcie.
Čiže tak ako Rasťo spomenul v tých slovách, že tá spolupráca, tak to tak vidím, že naozaj fungovala nie len že medzi vami, ako medzi tými, čo išli, ale aj medzi tými, čo vás prijímali, buď na tých ambasádach, alebo medzi tými miestnymi. Čiže to slovo spolupráca, to mi teraz tak utkvelo, že to tam veľmi fungovalo asi na tej ceste celej.
Veľmi. Ako to áno, to, ako som povedal, tí ľudia nás prijali aj na tých ambasádach, alebo v tých komunitách. Nielen, hej, boli aj spontánne nejaké stretnutia, kde zrazu sme sa začali rozprávať. Ono to predsa len, keď niekde dorazí 12 cyklistov a príde do nejakej kaviárne, tak už tí ľudia sú takí, ako, čo ste odkiaľ, co to a trička vidia. Hej, a ideme z Fínska. Už sme sa dali do debaty a tak tá spolupráca fungovala na týchto úrovniach a bolo to vyslovene aj ako vrajem, na tých ambasádach alebo na tých oficiálnych miestach vidno, že tí ľudia si nielen spravili ten svoj to, čo mali pripravené, ale boli veľmi milí a veľmi, veľmi nám radi pomohli aj v iných veciach, keď sme sa niečo spýtali, tak áno, tam choďte. Tuto, oni sú tam predsa len
doma.
No, taký zážitok, to sme mali, myslím, v Litve. Tiež sme stali na pumpe, akurát sme sa rozhodovali, že kam ideme sa najesť a v tom zrazu sa pristavilo pri nás auto a chalan vyskočil, že ja som miestny novinár a skáďal idete, čo idete, už sa chcel s nami fotiť, už si pýtal informácie a tak toto nejako bolo, no ja o vás napíšem a teď a teď a teď. Čiže aj takéto skúsenosti alebo zážitky sme mali, ale musím aj povedať, keďže už pokračujeme južnejšie, už sme prešli Rigu a pokračovali sme ďalej na Litvu, že ako sme vošli do Litvy, tak už aj tá kvalita ciest bola horšia. Nebola nejaká frekvencia aut, ale bola horšia. Dokonca tam boli také úseky ciest, že nebol asfalt po celej šírke cesty, ale len v strede a krajnice boli štrkové. Čiže keď išlo auto oproti, tak išlo po tom štrku, sa víril prach. My sme samozrejme nemohli ísť po tom štrkovom lôžku, lebo na cestiakoch sa to nedá. Takže sme, dá sa povedať, išli až takmer stredom tej cesty, ale stále tá doprava tam nebola nejaká hustá, ale kvalita ciest už v Litve bola horšia. A v Litve sme vlastne boli v Paneveži, tam sme spali v takom zaujímavých takej usadlosti, kde boli hlinené domy, to bolo vcelku zaujímavé. Ale čo bolo ďalšie také, keď sa pýtal, že ako sme sa dorozumievali vo Fínsku, Estonsku, tam fungovala angličtina úplne perfektne a všetko tak, ako má. A v Litve sme mali taký zážitok, že išli sme sa nájsť do pizzerie večer a nevedeli sme si objednať, lebo sa nikto s nami nevedel dohodnúť.
Keď človek povedal niečo po anglicky, tak ľudia ušli.
Tak sme skúšali ruštinu, lebo ruština, treba povedať, všade v tých pobalských je akože dosť používaná, ani s ruštinou sa nedalo pohnúť, takže už sme mysleli, že sa tam ani nenajeme, ale potom to dobre dopadlo.
Ja ešte k tomu, k tým jazykoviem, keď mám také jazykové okienko, že pre mňa bolo zaujímavé, tie jazyky sú tak nepribuzné slovenčine, ako, či už sme ešte z Fínska, však to vieme, hej, tá finština.
Finština, maďarčina, úplne krásne.
Áno, my sme sa bavili na tom, že ako sa povie cyklista, nikto z nás si to nepamätá a to je také, to sa nedá ani prečítať, nie ešte používať vo finštine. To isté pobaltské krajiny, estončina je veľmi podobná finštine, to som napríklad aj nevedel, hej, že to sú tak príbuzné jazyky, že oni si navzájom veľmi rozumejú, sú tam len nejaké drobné odchýlky. Lotyština a litovčina zase úplne odlišná od estončiny, čo ja som si až do tejto cesty som tie krajiny nejak tak dával do jedného balíka, keď sa hovorí pobaltské krajiny, tak si myslím, že sú všetky podobné, no je to úplne inak. Kultúrne sú úplne odlišní. Čiže tam to není ako v Poľsku, že človek sa nejako dohodne. Tam sa človek musí dohadovať jazykom nejakým, na ktorý narazí doslova.
Presne tak. No a v Litve sme vlastne obišli hlavné mesto, lebo to je trošku tak od ruky, by som povedal, a išli by sme zbytočne veľmi na východ a veľa kilometrov by sme najazdili a tak, ako už bolo povedané, tá krajina sa tam nemenila. My sme išli jeden úsek, tá etapa mala tiež, neviem, či 130 kilometrov, ale ja som mal pocit, že ideme 50 kilometrov stále po tej istej ceste. Ona sa vôbec nemenila. Ten istý les, ten istý charakter cesty, úplne identické. Takže v niektorých momentoch to bolo aj nechcem povedať, že nudné, ale pre nás to bolo zaujímavé, že sme videli takú krajinu a je dobré to prejsť, to určite odporúčam. Ale zase treba povedať, že už sme sa aj tešili, že končíme v Kaunase, tam bol záver litovskej časti. Tam sme sa vlastne aj okúpali v takom jazere priamo v meste, pri rieke. A tam sme vlastne už využívali naše doprovodné vozidlá, naložili sme batožinu, bicykle a presúvali sme sa ten deň do Varšavy priamo na ubytko. To bol 5-hodinový presun autami, dosť, musíme povedať, aj únavný, ale v neskorých večerných hodinách sme boli vo Varšave, to bolo vlastne štvrtok a v piatok ráno sme už mali prijatie znovu na ambasáde.
Ešte doplní tá Litva, ono trošku nám tam spestroval tú cestu, tak tiež, ak si povedal, že skoro jednotvárno, lebo tá krajina bola podobná aj slovenským takým nejakým nížinám, ale dlhé kilometre. Nejako tuto ide človek po rovine, potom príde kopec, potom sa zmení ten charakter. Tak tam to bolo takto, ale boli tam úseky, ktoré mali byť asfaltové a neboli, tak potom nám to tak trošku narúšalo tú jednotvárnosť a museli sme chvíľu ísť po štrkových úsekoch, chvíľu sme sa otočili a mali sme tam aj takéto spestrenie.
Bolo zaujímavé, že podľa mapy tam mala byť krásna asfaltová cesta.
A bola tam krásna štrková.
A zrazu ideš po asfalte a zrazu úplne, že sek a štrk.
Ale
nedovideli sme konca, tak teraz tam boli už potom také organizačné rozhodnutia, že ideme tade, bude to, ja neviem, 500 metrov, alebo to bude 3 kilometre, to nikto nevie, hej. Takže aj takéto zaujímavé veci sa tam diali.
A to sme už operatívne riešili, v jednom prípade sme sa otočili, v jednom sme pokračovali a ako vždy sa to vyriešilo, ale áno, toto boli také zmeny.
No dobre, tak poďme troška zrýchliť túto cyklojazdu už z Varšavy, sa posúvame ďalej.
Ešte k tej Varšave, to je veľmi pekné mesto, ale pravdu povediac sme ho veľmi nebicyklovali, absolvovali sme teda oficiálne prijatie, ako som spomínal, a trošku sme prešli južnejšie pod Varšavu a tam sme opäť začínali ďalšiu etapu, to bola už vlastne, ak dobre počítam, 8. etapa, áno, 8. etapa. Čiže poviem tak, z Varšavy sme išli do partnerského mesta Zvolen, do Zvolenia. A to bola pekná etapa, lebo sa išlo príjemne. Už tam boli dedinky, čiže už bolo aj čo pozerať. A nebola tam ani nejaká veľká doprava, nejak veľa aut na ceste, nebola tam veľká doprava, takže tak sa išlo dobre. A v záver etapy bol vo Zvolenie a musíme povedať, že to bolo jedno najúžasnejších stretnutí, ktoré sme mali na tejto našej akcii. No, nás čakali opäť miestni, ktorí na naše prekvapenie, lebo my sme samozrejme komunikovali predtým spolu, že nám pripravia nejakú večeru alebo niečo na jedenie, tak sme si mysleli, že nejaká ryža z
občerstvenie malé drobu.
No, niečo tam bude. Oni nám spravili hody doslova do písmena.
To sa nedalo ani zjesť.
Nagrilovali rôzne druhy mesa, miestne špeciality a tak ďalej. Čiže my sme tam mali také prijatie, ako fakt sme nechápali.
Ako králi.
Ako králi. A dokonca na druhý deň, toto bolo večer, bol tam aj primátor, aj zástupca primátora, sekretár a tak ďalej a tak ďalej. A na druhý deň ráno o 8 oni už prišli na bicykloch a celý Zvolen nám poukazovali, celé námestie, všetky tie ich pamätihodnosti, respektíve oni to tam majú založené na spise poetovi, básníkovi Kochanovskom, takže okolo toho sa to dosť točilo. Potom sme boli v miestnom kostole, otvoril nám miestny farár, nám otvoril ešte aj kryptu, aj v tej sme boli, čiže to priateľstvo, znovu ideme k tomu, alebo tá atmosféra, ktorá tam bola, tak bola umocnená aj týmito ľuďmi, ktorí nás tam čakali a prijali.
No, ja to musím len potvrdiť, akože to bolo, zase sa ale vráti k tomu, že oni nielen, že si splnili povinnosť, že nás tam teda prijali, ale prijali nás s veľmi širokým srdcom a bolo vidno, že to bol, myslím, víkend a oni boli...
To bolo piatok večera.
Áno, a oni prišli a naozaj nám tam ugrilovali hostinu. Veľmi príjemné a veľmi prekvapivé, lebo čo človek nevie, čo,
jasné, že čo ťa čaká,
čo je na konci dňa, a má tam byť nejaké prijatie s nejakými predstaviteľmi a zrazu sa z toho vyklulo takéto priateľstvo.
No dobre, tak po takomto super zážitku sa vám ťažko asi odchádzalo stade?
Neviem, či ťažko. No tak,
už ste sa tešili domov.
Pokračovali sme ďalej, čiže ďalšiu etapu. Znovu tam bol ráno presun ku Krakovu. A v Krakove sme štartovali, to už bolo dosť popoludní, ak si dobre pamätám, okolo 2. popoludní sme štartovali a išli sme do Visly, kde máme znovu svojich priateľov. Tam je silná taká turisticko-cyklistická komunita, s ktorou už dlhé roky spolupracujeme. No a čakali nás kopce. Treba povedať, že pod tým Krakovom už začínajú kopce, už vidno aj slovenské nejaké tie kopčeky. A už to bolo aj celkom zaujímavé, už bolo treba siahnuť aj viacej do energetických zásob a cítili sme jednoducho tie kopce. No a treba povedať, že sme aj prišli trošku so sklzom do Visly. A to bola vlastne sobota, to bol predposledný deň, takže sme už boli radi, že vidíme aj kopce a že to nie je stále len o rovine.
Takže ste si ich nechali nakoniec to najlepšie.
No, oni skôr neboli. Takže. Ale áno, už to bolo aj ako keby cítiť, že chytáme, dá sa povedať, za chvost ten deň, že už sme tak večerných hodinách doslova do tmy boli radi, že sme sa dostali na to miesto. A ako každý iný deň zase nájsť rituál, pozrieť, zoznamiť sa a ďalší deň pred nami.
A to už bol záverečný deň. Vzhľadom na to, že sme mali byť vo Zvolenie v cieli o 4. popoludní, tak bolo jasné, že z Visly to nedáme. To je 200 kilometrov, 202 kilometrov. Už sme to viackrát išli, ale tu bolo jasné, že to nedáme za jeden deň. Čiže znovu itinerár bol postavený tak, že sme ten kritický úsek okolo Čadce, Žiliny, kde sa aj zle bicykluje, hlavne úsek po Podstrečno, ktorý sa nedá ísť na bicykli, tak ten sme sa presunuli a potom sme sa vlastne už, tak poviem, že vylodili alebo nalodili na bicykle a už sme záverečný úsek ťahali do Zvolena. To už bola skôr taká propagačná jazda. Prišli nám aj kamaráti oproti zo Zvolena, tí, ktorí za normálne okolnosti by išli aj s nami Fínsko, ale buď iné povinnosti, alebo jednoducho sa im nedalo ísť, alebo zo zdravotných dôvodov, tak nám prišli aj oproti do Turca a potom sme ťahali cez Šturec. A to už bola taká pohoda. To bolo také zaujímavé, že aj ten posledný deň, mali sme vlastne 10. deň, sme boli na bicykloch a prešli sme Šturec a sme sa pýtali, že bol tam nejaký kopec?
Áno, áno, ono to bolo aj také zaujímavé, že ako keď sme sa stretli s nejakými kamarátmi, sa pýtam, že aj nevyzeráte, že máte toľko kilometrov, 10 jeden bicyklujete, ale bolo to dobre rozvrhnuté aj tie etapy, že dali sa tie sily naozaj takto rozložiť a človek neprišiel úplne zničený ako zombík, ale ten Šturec sme si doslova niektorí vychutnali. Hej, že nejakú,
ja chcem ešte aj k tomu itineráru alebo k tým kilometrom povedať to, že keď sme pred 9 rokmi robili Brusel, tak tam sme mali denný priemer 150 kilometrov a treba povedať, že keď už 10., 11., 12. deň ideš stále túto dávku, tak už si ani nevychutnávaš tú krajinu, jednoducho už sa to stráca aj radosť toho bicyklovania, aj význam celej tej cyklistiky. Takže práve preto tento program bol postavený, ako my to teraz tak rozprávame, že to bola taká pohoda. V podstate to bola pohoda, ale sme si to odbicyklovali, ale aby sme aj bicyklovali, aj športovali, aj spoznali množstvo ľudí, aby sme a vlastne aj niečo videli, čiže to bola taká kombinácia. Tak ak niekto by očakával, že to ste prešli málo, nám nešlo o to prejsť 2000 kilometrov. Nám išlo práve o to, že aj odbicyklovať a treba aj z hľadiska únavy povedať, že tie presuny boli možno niekedy viac únavné ako samotné bicyklovanie. Lebo ja poviem, keď som sa viezol hodinu alebo hodinu a pol autom, tak ja som vystúpil viac unavený, ako keby som hodinu a pol bicykloval.
Ja som sa len tešil, po tom prvom dni, čo sme vlastne všetky možné dopravné prostriedky vystriedali na ten prvý deň, keď budeme bicyklovať doslova. Toto súhlasím. Pre nás to nebolo nejaké vyčerpávajúce vďaka tomu rozloženiu. A tak to má byť. Hej, tam nie je len tá cyklistická rovina, ale presne ako Peťo povedal, aj tá cestovateľská, aj tá
spoznávanie nových ľudí, tých krajín.
No, a treba povedať aj to, že vďaka týmto kontaktom alebo týmto spoznávaniam my sme naďalej v kontakte. Tí ľudia, s ktorými sme komunikovali pred jazdou, počas jazdy, s ktorými sme sa stretli, tak naďalej komunikujeme. Vyzerá to tak, že oni chcú, aby sme my znovu prišli do ich krajín. Zase niektorí chcú prísť k nám, lebo chcú kopce, to čo povedal Rasťo. Takže je predpoklad. Samozrejme, to sú aj ľudia, ktorí veľa vecí v rámci cyklistiky vykonali. Aj to sme boli prekvapení, že jeden z tej partie, to je vlastne šéf tej cyklokomunity v Imatre, vybudoval 3 pump tracky. Prvý vybudoval tak, že nemal ani cent a vyzbieral peniaze. Čiže množstvo skúseností a sú to ľudia, potom Esko z Helsinki, ktorý je šéfom cykloklubu Helsinki, on má množstvo takisto projektov za sebou a tiež komunikuje s nami naďalej. Čiže aj toto bol ďalší rozmer. A ďalší taký ten podstatný fakt je, že naozaj cez tú cyklistiku, cez ten šport, cez tú, nazvem to, ten pohodový spôsob života sa dá strašne veľa objavovať a dá sa rozvíjať a o tom to bolo. Hej. O tom to je a my sme stále hovorili, že rozvíjať komunity, rozvíjať priateľstva, to je cesta, ako sa posúvať dopredu a nič iné si myslím si, že neprichádza ani do úvahy. Takže toto bol cieľ tej jazdy a keď sa to spojí s tými aj slovami, ktoré povedal Rasťo, že pohyb tam bol. Bola tam samozrejme nejaká sranda, radosť z toho pohybu, cestovanie, spoznávanie, priateľstva, to všetko fungovalo. My sme nemali zásadnejší konflikt na tej jazde a to zase je vlastne poďakovanie všetkým účastníkom, lebo ten výber ľudí tam tiež prešiel nejakým sitom a bolo to dobré. No. Z tohto pohľadu to bolo dobré a už teraz máme nejaký feedback, že niečo urobiť znovu. Ono zase treba aj povedať, že taká akcia nie je celkom lacná.
A... To je presne to, čo som sa chcel spýtať, mám toto poznačené, že koľko to zhruba stálo na jedného.
Ono sa to ťažko tak na jedného určuje, lebo tie náklady tam boli rôzne, ale je, celý ten rozpočet je dosť vysoký. To len tak možno pre zaujímavosť, že celková tá suma, keď sa to spočíta všetko, čo do toho išlo, tak atakuje sumu 20 000 eur. Takže samozrejme mali sme partnerov, mali sme aj silných partnerov a samozrejme bola tam aj spolúčasť každého cyklistu, takže každý cyklista prispel dosť značnou čiastkou, ale samozrejme, že to bola oficiálna akcia, takže bolo tam aj takéto zastrešenie. Keď sú partneri a keď sú ľudia, ktorí majú záujem o takéto veci, tak sa to samozrejme dá rozvíjať. Jasne, že dalo by sa to robiť viac komerčnejšie, lebo samozrejme je tam aj priestor možno na nejaké reklamné aktivity a teď. Ale tento charakter, tak ako bol poňatý s tými cieľmi, ktoré boli nastavené, tak ten sa naplnil, ten sa podaril.
No dobre, tak na záver, Rasťo, čo ťa chcem spýtať, že išiel by si do toho ešte raz?
Jednoznačne áno.
Takže keď Peťo bude najbližšie organizovať niečo, tak sa hlásiš.
Dúfam, že ma osloví. Mne sa toto páčilo už, a to bolo, myslím, že vo zvolenie, keď sme tak v tom Polskom, teda nie našom, sa večer rozprávali a debatovali, tak už tam padali také návrhy, že no a kde budeme ešte, že dobre sa nám ide, už sme tak cítili ten záver, hej, že na druhý deň sa presuneme a že bude koniec, tak to je také potvrdenie, že to fungovalo, hej, že nikto tam nebol, nikto tam nenarazil na nejaké limity, či už mentálne alebo fyzické a každý bol nastavený tak, že by si to kľudne rád ako keby buď zopakoval, alebo išiel na nejakú novú takúto výzvu.
Ale musím aj povedať, raz si to už povedal, že všetci sme tam boli športovci. To je základ. Ako, nedá sa to, lebo teraz to možno tak vyznie, že veď sme aj videli, aj sme poznávali, aj sme sa najedli, tak samozrejme to patrí k tomu, ale ten športový základ je tam nevyhnutný. Nemôže to ísť človek, ktorý má najazdených, ja neviem, 200 kilometrov a teraz sa rozhodne toto ísť, to sa nedá. Jednoducho.
Trápil by sa. Trápil.
Veľmi by sa. No, všetci by sme mali s tým problém. Aj on by sa trápil, my by sme mali problém a neradi by sme boli, keby sa niekto tam išiel voziť autom. Aj tak to nebolo cieľom. To znamená, že ten športový základ tam musí byť a tí ľudia, ktorí tam boli vyberaní, respektíve ktorí sa do toho dostali, tak sú ľudia, ktorí športujú, hýbu sa, ako je pod názov nášho podcastu, a to je základ.
Majú radosť toho pohybu. Presne to, čo tak povedal aj Rasťo, že to bolo dôležité.
Ja ešte, ak môžem, spomeniem jednu takú, možno sme to tu nehovorili, vlastne rovinu tej cyklojazdy je, že malo to aj ten hlbší zmysel. My sme to tu už tak hovorili, že tá sloboda, tá spolupráca, tie priateľstvá, to nie len medzi ľuďmi, aj medzi krajinami. No a to cestovanie je strašne dôležité. Ono si to, my považujeme možno za samozrejme, že my sa niekde vyberieme a nasadneme vo Viedni do lietadla, vystúpime v Taline, tam ideme na nejaký trajekt. Ale nie je to samozrejme. Keby tie krajiny nežili a nemali spoločné hodnoty, tak zažili sme to tu. Nikto sa nás nepýtal, či máme niečo na predselenie, hej, nikto nás tam nezastavoval. A na tom toto je pre mňa také symbolické, že išli sme z Fínska cez krajiny bývalého Sovietskeho zväzu do krajiny Polska, Slovenska, ktoré sú nám blízke. Aj nám to umožnené a to bola tá rovina tejto cyklojazdy. Aj v tom názve to je obsiahnuté, európska cyklojazda. Uh-huh. Môžeme to robiť, ja si to veľmi vážim, vôbec to nepovažujem za samozrejme v dnešnej situácii, aká teda je medzinárodná, tak sa ukazuje, že to je čím ďalej tým zácnejšie a len si želám, aby tá spolupráca medzi krajinami a medzi ľuďmi fungovala.
Hej, ešte doplním aj ten podnázov, dobre, že si to raz ťa spomenul. Vlastne bolo, že aj tá sloboda nie je úplná samozrejmosť. Hej. Niektorí asi aj pamätáme, že nedalo sa donedávna takto cestovať a teraz fakt žiadne bariéry a nič. Takže toto treba aj podľa mňa rozvíjať, pretraktovať. My z tejto cyklojazdy vydávame aj knihu. Budú samozrejme ešte ďalšie výstupy z toho a uvidíme, čo nám život prinesie, lebo výzvy sú a sú ďalšie, nie len také naše interné plány, ale vzhľadom na to, že veľa ľudí sa o tom dozvedelo a veľa ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať nejaké tie hodnoty, tak, tak uvidíme, čo nám život prinesie, ale z pohľadu športu to bola super jazda.
Nielen z pohľadu športu, zo všetkých tých pohľadov, čo sme tu spomínali, či už cestovateľských, alebo takých tých sociálnych, a človek, ktorý je rád cestuje, rád športuje, tak mne sa splnil sen, ja musím povedať, že som vždy chcel aj cestovať na sever a vidieť tieto krajiny a vidieť ich z sedla bicykla a zažiť to tak, ako sme to zažili my, tak o toto je zaujímavejšie. Akože ja môžem len doporučiť určite tento spôsob cestovania.
To ďakujem, lebo to bolo tiež ďalšia vec, ale doteraz sa nás Maťo pýtal, čiže teraz sa my Maťa môžeme spýtať, ideš s nami do ďalšej jazdy?
No určite, akože nevedel som kvázi veľmi málo informácií o tejto jazde, aj iba čo som pozeral v niektorých na Strave, čo som videl, že tie etapy už vtedy ma to tak zaujalo, že naozaj aj tá cyklistická rovina je tam celkom pekná. A potom to, čo sme sa tu teraz nejak hodinku rozprávali, tak ja mám rád cestovanie a keď je to spojené cestovanie aj s tým športom, ako to bolo teraz, tak je to naozaj zaujímavé aj pre mňa a myslím si, že je to všetko, čo ste rozprávali, bolo aj také dosť inšpiratívne a také, že som sa nad veľa vecami zamyslel, že naozaj, že ako to tam funguje a aké veci, aj tie cesty ma zaujali, aj takéto veci. Takže ak bude taký najbližší výlet, tak sa hlásim do pelotónu.
Super. Počítame s tebou, to sa tešíme a ďakujeme teda, že sme mali možnosť v rámci nášho podcastu rozprávať o tejto akcii a je to súčasť vlastne aj toho, keď si ty povedal, že nemal si veľa informácií, tak toto vlastne obohacuje a posúvame tú informáciu, to posolstvo tej cyklojazdy a tej akcie ďalej.
Áno, tak teda ja vám obom ďakujem, že som vás takto mohol tu vyspovedať a že ste takto priblížili celú tú cyklojazdu, ako išla od vrchu až na Slovensko. A tak verím, že aj ostatní, keď si vypočujú tento podcast, tak budú nadšení a pôjdu do toho s vami aj na budúce.
Budeme radi.
A ja budem rád. Ďakujem pekne.
Rasťo, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, ďakujem Peťo aj Rasťo a ostatní nás môžete počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Zapnite si odber a sme radi, že nás stále počúvate. Čaute.
Ahojte.
Ahojte.